Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So elke sonoggend wanneer ek hier voor staan, dan het ek regtig 'n brandende begeerte in my hart om dit wat ek op my hart het met julle te deel. En dit is wat ek elke week voel, die Here op my hart sit, maar dit voel asof ek wat ek vanoggend op my hart het dubbel soveel het. En ek wil begin net deur te sê wat 'n bietjie deel vandag oor wat die Here die laaste ruk in my hart kom doen het en vir my kom wys het iets wat ek gedink het ek weet, iets wat ek gedink het ek besef, iets gedink het wat ek regtig leef, net vir my week om openbaar het en vir my kom wys het waar ek gesien het, weet jy wat, ek het nog nie die prentjie van God se hart wat hy vir die mens het nie. En dit het begin so 'n maand terug, was ek by 'n konferensie in Kaapstad waar 'n paar ouens van Amerika gekom het en saam staan met ouens in Suid-Afrika en hulle die ouens van Amerika het lank terug by mekaar gekom en ek weet nie wat is dit nie organisasie, ek wou gesê besigheid, dit sal nie pas by kerk nie. Organisasie gestig. waar hulle agtergekom het van hulle het sekere sterkpunte om kerke te help, om kerke te plant en kerke te help om te groei. Byvoorbeeld, die een pastoor was baie goed in hoe hy sondagdiens gedoen het, terwyl die ander pastoor baie goed was in hoe hy die struktuur van die kerk gedoen het in die agtergrond, die administrasie, die finansies en al daai goed. En toe het hulle allemaal besluit om by mekaar te kom en hulle sterkpunte te vat en mense te help en mense toe te rus om kerke te help en kerke te help om te groei. Nou, dit kan ook jou soos 'n vreemde konsep klink, dat mense by mekaar kom en sê, hoe kan ons 'n kerk help groei? En die hart daarachter is om mense te bereik. Is wat kan ons meer effektief doen om mense te bereik? En vir jou klink het ook soos, vir jy kom daar ook net kerk toe, en dus ek kom maar net kerk toe. Maar hoe kan ons mense beter by die deur groet? Hoe kan ons mense beter as hulle na 'n diens toe kom, iets huis toe gee wat hulle verder kan vat en kan luister en kan groei? Wat kan ons doen beter met ons finansies, met die administrasie, hoe kan ons alles beter doen om God beter te verteenwoordig sodat meer mense vir Jesus kan herken. En tydens die konferensie het een van die ouens statistieke gedeel van hoe dit nou in Amerika is en wat baie van toepassing is op Suid-Afrika en hy het gesê dat daar kerke is, baie van die kerke wat tussen 10 en 20 jaar oud is, se groei so 80 tot 90% van hulle groei is wat hy noem transfer growth. So wat dit bedoel is, hy sê 80 tot 90% van die groei wat die kerke het, is van mense wat van 'n ander kerk af na 'n ander kerk toe gaan. En toe het ek myself begin vra, maar hoe is dit in ons land? Toe besef ek, dit is baie so, en as ek kyk na Graceline, baie van julle wat hier sit, dis niks obviously teen julle nie, dit is net hoe dit is. Is baie van julle wat hier is, kom net van 'n ander kerk af. Julle was klaar gered, daar is van julle wat wel in 'n ander kerk was en hier gered geraak het, maar baie van julle kom net van 'n ander kerk af en soos groei wat ons ervaar, is maar net kerk skuif groei. Dit is nie noodwendig groei van mense wat nie wedergebore geraak het nie. En dit het my verder laat besef, daar is so baie mense wat nie vir God ken nie. Daar is so baie mense wat nog nie in die kerk was nie. Daar is mense wat jy ken, wat as hulle hier verby ry, of verby enige ander kerk ry, dan dink hulle nie eers om daarin te gaan nie. As hulle probleme het in die week, dan dink hulle nie aan kerk nie, hulle dink nie aan God nie, dit is nie 'n opsie nie. En wat ek in myself besef het, is ek het nog nie werklik die prentjie soos wat God dit het vir die mense nie. Ek het 'n fokus op wat, op mense, en ek tot en met dan het ek regtig geglo, ek reik uit na mense toe wat nie God ken nie. En ek het net besef in myself, weet jy wat, ek doen dit nie regtig soos wat God se hart is nie. My visie is nog 'n bietjie geblur van hoe God regtig die mens sien, die hart wat God vir die mens het. En ek glo dit gaan 'n bietjie gepaard saam met wat Gerrit gesê het. Ons raak so besig om die heel dag te hardloop op die wielietjie. En ons besef nie die mense wat rondom ons is wat verlore gaan nie, wat ons na toe kan uitreik nie. So blaai saam met my na Lukas 15 toe. En voor ons begin lees in Lukas 15, iets wat my regtig gehelp het om te sien hoe ek op die oomblik die lewe sien, God se hart sien, is wanneer ek aan die einde van my lewe kom en terugkyk op my lewe, wat wil ek sien? Hey, wanneer ek aan die einde van my lewe kom en terugkyk op my lewe, wat wil ek sien? Wanneer jy aan die einde van jou lewe kom en terugkyk op jou lewe, wat wil jy sien? So as jy terugkyk en jy maak jou oë toe en jy kyk terug op jou lewe, wat wil jy sien moes in jou lewe gebeur het? Hey, en baie van ons nou, as jy nou na jou, en ons moet besef, dit wat jy nou doen, gaan bepaal hoe jy gaan terugkyk na jou lewe. As jy nou net gaan geld najag, as jy nou net besittings gaan najag, as jy nou net familie gaan najag, as jy nou net al hierdie goed gaan najag, is dit wat jy nou gaan terugkyk. En wat ek ook besef het is, ek wil nie terugkyk en sê, ek het net goed vir my familie gesorg nie. Ek moet goed vir my familie sorg. Maar ek wil nie net dit hê as iets nie. Ek wil nie net terugkyk en sê, weet jy wat, ek het gewerk, of ek het 'n organisasie begin, of ek het geld gehad, besittings gehad, ek het 'n huis gehad nie. Ek wil nie net dit hê as iets wat ek nou gaan terugkyk nie, want ek weet, wanneer ek in einde van my lewe kom en besef, dit is al wat die verskil wat ek gemaak het, dan gaan dit nie daai werklike bevrediging vir my bring. En wat die eintlike ding is, wat ek na toe wil terugkyk, is om te sê, Here, ek het werklik 'n verskil in iemand anders se lewe gemaak. Okay, nou, jy mag dalk hier sit en sê vanoggend, weet jy wat, ek kan nog nie eers dink daaraan, om 'n verskil in iemand anders lewe te maak, want my lewe is nog te veel van 'n gemors, en te veel van 'n uitdaging, en nog te veel probleme. Nou, perspektief is een van die probleme. Die rede, hoekom ons baie, of een van die goed wat ek met baie mense mee gesels, en almal mee worstel is, lewe ek in die wil van die Here? Lewe ek die wil van die Here? Dis almal se vraag, en se hartsvraag, wat ons dagelik mee worstel. En ons worstel met daai vraag, en ons sukkel om hom te antwoord. Nou, wat gebeur is, wanneer jy begin uitreik, wanneer jy ander mense, wanneer jy die oorsaak is, dat iemand anders tot bekering kom, wanneer iemand anders Jesus aanneem, en jy terugkyk op jou jaar en sê, weet jy wat, as gevolg van my, as gevolg van die woord wat ek gedeel het, as gevolg van waar ek betrokke was in iemand anders se lewe, het hulle wedergebore geraak, gaan jy terugkyk op jou jaar en sê, ek het 'n suksesvolle jaar gehad. En ek kan dit nie vir jou beskryf nie, ek kan vir jou in woorde sê, maar ek kan vir jou sê, dit is wat 'n mens hier ervaar. As ek terugkyk op my jaar en sê, weet jy wat, as ek terugkyk, dan sien ek daai twee persone wat ek daarmee gesels het en hulle het besluit om Jesus te volg, dan is ek so, dit was 'n great jaar. En dan kyk ek na die ander goed en sê, ag, dit was ook goed. Maar dit wat regtig, wat God in jou hart gesit het, wat vir jou bevrediging gaan gee om sukses te ervaar, is om mense tot bekering te sien kom. En wanneer dit 'n realiteit begin raak in jou lewe, dan gaan jou probleme al hoe kleiner en kleiner en kleiner raak, want jy gaan besef, jou dit wat jou fokus op gaan wees, dit wat jy die belangrikste gaan sien, gaan groter opgeblaas wees as wat jou probleme gaan wees. Okay, so, ek het maar net vir myself gesê, is ek wil terugkyk op my lewe en sê, ek het iemand anders gehelp om te gaan wat nie God geken het nie, na God geken het. En ek wil nie hê hulle moet net dan vir God ken nie. Ek wil hulle help op 'n manier sodat hulle weer iemand anders kan help. Jy het dalk nog nie hier aan gedink nie, maar daar is 'n manier om iemand te help dat hulle afhanklik is van jou, of daar is 'n manier om iemand te help sodat hulle iemand anders kan help. Okay? In my posisie byvoorbeeld, wanneer jy na my toe kom en sê, "Tjart, ek soek raad of ek soek raad oor my situasie of help my oor dit," dan kan ek net vir jou die raad gee en sê, "Weet jy wat, hierdie is wat jy moet doen, hierdie is hoe ek dit sou doen." En al wat ek dan doen is, ek maak jou afhanklik van my, want wat jy gaan doen die volgende keer as jy 'n probleem het, is ek moet gaan hoor wat Chart sê. Maar as ek vir jou sê, hierdie is hoe ek jou situasie sien, hierdie is hoe ek glo die woord dit ook sien, hierdie is wat ek glo Jesus sou doen, hierdie is ek glo wat God se perspektief is, en dit is hoekom ek vir jou hierdie antwoord gee, is omdat ek dit en dit sien, dan bemagtig ek iemand om self volgende keer by die antwoord te kan uitkom. En wat hulle dan gaan doen is, dan kan hulle iemand anders help om weer by die antwoord te kan uitkom. Okay, so jy kan iemand anders help, en dit kan net daar stop, of jy kan iemand help op 'n manier, sodat hulle weer iemand anders kan help. Okay, en partykeer, die gevaar daarvan is, jy wil nie iemand anders help, sodat hulle iemand anders kan help nie, want dan moet jy moet dan jou posisie van roem afgee. Ek sê baie keer vir Lise Marie, dat sy my sê, maar hoe antwoord ek hierdie vraag? Sê ek, is baie maklik, dit kom al die meeste vrae kom op basiese goed neer. God is goed, en as jy jou denke verander, gaan jou aksies verander. En Ek sal dit vir jou sê ook as jy vir my kom vra, hierdie is die basiese goed wat jy moet verander. Verander jou denke, jou aksies gaan verander. So en as ek terugkyk op my lewe, wil ek werklik sien dat ek 'n impak gemaak het in iemand se lewe en hulle weer 'n impak in iemand anders en in iemand anders vir die dag wanneer ek sterf, dat dit wat ek agtergelos het nie stop by een generasie nie, maar dat dit aangaan na die volgende generasie toe. En ek het in my hart 'n besluit gemaak, nou dit is 'n vertrekpunt, dit is nie iets waarby jy net uitkom nie, maar net om te sê, ek kan nie 'n lewe leef wat nie 'n verskil gaan maak in iemand se lewe nie. En ek is bereid om my tyd, my geld, my besittings, my gemaklikheid, my wat ook al ek anders moet opgee, om werklik 'n verskil in iemand anders se lewe te maak, want dit is wat daai vuur binne in my wakker maak. Dit is wat my aan die einde van my dag, my jaar of my maand of my jaar sal laat kom en sê, weet jy wat, hierdie jaar het iets beteken. Nou kom ons kyk in Lukas 15 en in Lukas 15 van vers 1 af tot en met vers 7 antwoord vir my persoonlik twee vrae. En die een vraag wat dit vir my antwoord is, wanneer ek aan die einde van my lewe kom en terugkyk op my lewe, is dit wat ek wil sien. En dit is wat ek wil sien van Lukas 15 vers 1 tot 7, is dit wat ek in my lewe wil sien. En wat Jesus hierso oor praat, is hy praat oor die hart van God vir verlore mense. Ja, en Lukas 15 vers 1 sê, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. As ek terugkyk op my lewe, wil ek kan sê, die sondaars, die mense wat nie vir God geken het nie, die mense wat gedink het God is bestaan nie, die mense wat ateëste is, die mense wat vloek en skel teenoor God, moet gemaklik voel om met my te gesels. Ja, want hoe baie keer is dit wanneer ons as Christene, ons meng nie met mense wat sondaars is nie, want ons voel, ek weet nie hoekom nie, maar ons voel hulle maak ons vuil, of ons voel hulle, whatever, jy is nie wat hulle gaan skoon maak, hulle maak nie vir jou vuil nie. Ek wil terugkyk op my lewe en sê, weet jy wat, mense wat sondaars was, mense wat nie vir God geken het nie, het aanvaarding gevoel deur my, het gemaklik gevoel om met my te praat, want dit is precies hoe dit was met Jesus. Kyk, Jesus was God, hy was die heiligste van heiliges, en mense was aangetrokke na hom toe. Ek het hierdie al vertel, dat een van my vriende, wat hy gesê het, is wanneer hy uitgaan, saam met sy vriende, hy is 'n Christen en sy vriende nie, dan sê hy, maar ek sê maar, daar is niks fout om jy my bier te drink, of wijn te drink, of wat ook al nie, maar ek sal 'n paar biere drink, en ek sal sy nou en dan vloek saam met hulle, om net vir hulle te wys, dis ok. En vir my is dit soos, dit is nie hoe Jesus was nie. Jesus het nie gecompromise nie, Jesus het nie gesondig so dat hy mense kan aantrek nie, hy was die heiligste van die heiligstes, en mense was aangetrokke na hom toe. So jy kan op 'n plek wees waar jy staan vir jou waardes, maar nie jouself hoog hou, so dat mense moet dink, jy is heilig nie, maar net mense kan dien en net nederig kan wees en nog steeds mense kan aantrek. So die tweede verse, en die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars, en eet saam met hulle. Ek wil kan terugkyk op my lewe, en ek wil kan sien hoe mense my gekritiseer het vir die sondaars waarmee ek uitgang het. Ek wil kan terugkyk op my lewe, en mense moet kan sê, en weet, daai persoon het agter my rug geskinder, omdat hulle gesê het, ek kan nie glo Tjaart as 'n vriend met daai ou nie. Ek kan nie glo Tjaart praat met daai ou nie, ek kan nie glo hy gee om vir daai persoon nie. En ek besef, dit is wanneer jy kan terugkyk en sê, ek was soos Jesus. Want Jesus het met die sondaars gepraat, met mense wat die wêreld na afkyk, en hulle was aangetrokke na hom toe. Die mense wat gedink hulle is skrifgeleerdes, hulle is die heiliges, het neergekyk op Jesus en gesê, ek kan nie glo hy meng met hulle nie. So in vers 3, en toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, nat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een aan wat verlore was, tot hy dit kry nie. En vir ons is hedendaagse se lewe is hierdie 'n moeilike konsep, want vir my en jou is 'n skaap, ons ken nie regtig die konsep van 'n skaapwagter nie. So wat Jesus hierso probeer sê is iets wat vir jou baie belangrik is. In daardie tyd het 'n ou na die skape gekyk dag en nag. Hy het by die skape geslaap, dit was alles vir hom. Okay? En dit is amper vandag hoe ons fone vir ons is. Jou foon is die hele tyd oral waar jy is, jou foon jou. En wat gebeur wanneer jy jou foon verloor? Het jy my foon gesien? Het jy my foon gesien? Dink jy aan enigiets anders wanneer jy jou foon verloor het? Nee, jy is soos, iemand gaan my soek, iemand het my nodig. Ek soek my foon. Wat doen jy as jy jou foon gekry het? Jy laat weet almal wat jy gesê het, my foon is weg, ek het my foon, alles is okay. Jy sê, en ons lees in vers 5 en 6, sê, en as hy die skaap gekry het, en as hy dit gekry het, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en as hy by sy huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Okay, so in vers 7 sê dit, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het. Nou, Jesus sê, in die hemel is daar meer vreugde oor een persoon wat tot bekering kom, as wat julle allemaal kerk te kom op 'n Sondag. Is julle okay daarmee? Jesus sê, daar is meer vreugde in die hemel oor een persoon wat tot bekering kom, as elke een van ons wat hier sit op 'n Sondagoggend, wat reeds bekeer is, reeds Jesus ken en iets uit die diens uit kry. Dit is goed vir ons om iets uit die diens uit te kry. Dit is goed vir ons en ek glo dit is God se hart dat elkeen van ons moet groei in ons verhouding met die Here. Dit is 'n hart van liefde. Maar wat Jesus net hierso probeer sê is in perspektief, in vergelyking. Daar's 'n partytjie in die hemel wanneer een persoon vir Jesus aanneem. Versus ons almal wat hier kom en sê ek het iets uit die diens uit gekry. So dit met die vraag opbring in jou hart, as jy in die einde van een sondagdienst was, dan jy vir jouself vra, hoekom was ek hier, wat het ek in die diens uitgekry? Is dit nie baie keer wanneer ons iets doen nie, wanneer ons 'n konferensie bywoon, ek doen nie selle, wat het ek daar uitgekry? Hoekom vat hulle, ek weet in baie kerke, wanneer in die groter kerke, vat hulle in die einde van die diens 5 tot 10 minute om mense 'n kans te gee om wedergebore te raak, en baie van die mense is ongeduldig. En hulle wil, ek het nie nou tyd nie, ek moet nou ry, ek moet nou by die huis kom, ek moet nou dit. En wat is die, dit is een van die belangrikste dele van die diens. So as jy vir jouself vra, waarom is jy bly dat ons hier by mekaar kom? Wat maak jou bly dat ons by mekaar kom? So dat jy iets uit die diens uit kan kry, of dat iemand wedergebore is, dat iemand vir Jesus kan leer ken. So, Jesus is bly oor iemand wat wedergebore raak, meer as ons wat net hier by mekaar kom en 'n diens bywoon. En my hart vir oggend is nie om jou te kry om iets te doen nie. Om nou uit te gaan na vanoggend se boodskap en sê, nou moet ek gaan doen, nou moet ek mense gaan bereik nie. Ek wil jou help om iets te sien. Ek wil jou help om God se hart te sien, om iets in jou hart wakker te maak. Want ek met my woorde kan nie dit in jou wakker maak nie, dit is net God met sy krag wat 'n begeerte in jou hart kan sit vir mense wat hom nie ken nie, om uit te reik na hulle toe, want as jy gaan iets doen om uit te reik na mense toe wat hom nie ken nie en dit in werke doen, gaan dit jou moeg maak, en jy gaan dit nie met 'n hart van liefde doen nie, want jy voel nou ek moet, en jy gaan terugkyk op jou dag en sê, ek het nog nie iemand met iemand oor Jesus gesels nie, so ek is 'n mislukking, dit is glad nie wat ek wil doen vanoggend nie. Ek wil jou help om God se hart te sien, sodat jy na die einde van die boodskap kan gaan en sê, Here, wat is u hart? Ek wil werklik u hart sien. En volgende week, ek wil jou regtig bemoedig om volgende week te kom as jy kan, want volgende week gaan ek gesels oor die praktiese deel, oor hoe ons kan uitreik na mense toe wat God nie ken nie, hoe ons maklik net in ons omgewing, waarin ons is, mense kan help om God te leer ken. En wanneer mense gewoonlik gesels oor die hele konsep van uitreik, dan het mense die prentjie van, okay, ek moet nou uitgaan en ek moet nou met vreemde mense gaan praat wat my nie ken nie, ek moet nou dit gaan doen, ek moet nou dat gaan doen. Ek wil jou help om die mense wat rondom jou is, wat jy elke dag sien, net iets te kan sê, net iets te kan noem, wat jou gaan help om hulle gedagtes te begin prikkel, sodat hulle in 'n verhouding met God te wil wees. So dis nie om jou te kry, om nou uit te gaan, vat jou blaadjie, stap in die straat af en kyk met hoeveel mense jy kan gesels nie, maar om jou area van invloed beter te benut vir die koninkryk van God. Okay, vers 8 tot 10 sê, en op watter vrou wat 10 pennings gehad het, as 10 pennings het, as sy een penning verloor, steek sy die lamp op en veer die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry. So sy het klaar min. Nou as jy klaar min het en jy verloor van dit wat jy het, dan is daar 'n dringende begeerte om dit te kry. So en as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue mekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het." So sê ek vir julle, is daar blydskap vir die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer het. Nou, wat vir my so uitstaan in dit is, dat jy kan die oorsaak wees, dat daar 'n partytjie is in die hemel. Jy kan die oorsaak wees, dat daar 'n partytjie is in die hemel, deur een persoon te kry, om vir Jesus te aanvaar. Nou, vir elkeen van ons, is daar, groei ons in ons verhouding met die Here. En ek glo volgende week, wat ek met jou gaan deel, gaan jou help om te sien, dis eintlik baie, baie makliker as wat jy dink, om met iemand oor Jesus te gesels. Ek gaan nie gesels wat ek volgende week oor gesels nie. So, kom volgende week. So, kom ons blaai, lees aan Lukas 15 vers 11 af. En ek weet nie hoe ver ek gaan kom in hierdie verhaal nie, maar dis die gelykenis van die verlore seun. En soos hierdie opskrifte is ingesit baie lank nadat die Bybel geskryf is, en die versnommers is ook alles lank nadat die Bybel geskryf is. Dit was alles net een brief aan een. Dit help ons nou net om makliker te onderskei. Ek gaan na hoofstuk 15 toe vir jou om daar uit te kom. As wat ek sê, blaai in die middel van 'n boek en gaan soek hierdie storie. So, en die mense het dit vernoem as die gelykenis van die verlore seun. Maar wat dit ook daarmee saamgaan is die liefde van 'n pa. Hy die gelykenis van die verlore seun, omdat Jesus nou gepraat het van die verlore skaap, die verlore muntstuk, is dit die verlore seun, maar is ook die liefde van 'n pa. So in vers 11 sê hy, en hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou, besef net dat hierdie pa het hierdie kind groot gemaak, en ek kan nie onthou wat is die totale bedrag wat iemand al uitgewerk het van, as jy 'n kind van geboorte af tot, sê maar 18 jaar oud maak nie, ek dink dit was iets so 7 miljoen of, ek weet nie, dis baie geld. Sê maar net 1 miljoen, ek weet nie, maar dit is baie geld wat jy spandeer aan die kind, wat hulle niks voor werk nie, om hulle net te kry tot op 'n ouderdom, wat hulle na hulle self kan kyk. Julle moet nou nie depressie raak daaroor nie. Okay. Die Here sal vir julle voorsien. Maar wat hierdie seun eintlik sê is, pa, ek is nou oud genoeg, en ek is nou nie seker hoe lank jy nog gaan leef nie, want ek soek my erfporsie. Dit sal beter wees vir my as pa eintlik nou maar net sterf, en dat ek nou maar my erfporsie kan kry, en my ding kan gaan doen wat ek wil doen met dit. So, die seun is baie selfsugtig in sy motiewe. En wat ek wil hê, jy moet doen, wanneer ons deur hierdie verhaal nou lees van die verlore seun en die liefde van die pa, is om jouself te sit in die skoene van die verlore seun. Jouself te sit in wat hy deurgegaan het. Okay, jouself te sit in wat hy gedink het, wat hy gevoel het, wat hy ervaar het, sy skuldgevoel, sy openbaring, sy aanvaarding. So maak jouself nou, jy is die verlore seun. Jy is die een wat vir jou pa sê, pa, ek soek nou net my geld. Ek wil nou net gaan en ek wil nou net my lewe gaan leef. Okay, so gebruik 'n bietjie jou verbeelding. Vers 13 sê dit, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. So hy het geen waarde gesit op sy erfporsie nie, hy het die geld net spandeer, hy het dit nie belê nie, hy het nie besluit, nou gaan ek my eie besigheid begin, of ek gaan dit of dat doen nie, of ek gaan grond koop of iets nie, hy het net sy geld spandeer. En as ek terugkyk op my lewe, voor ek werklik vir God geken het, was dit maar hoe ek was. Ek was soos, Here, gee my net my lewe. Ek kan doen wat ek wil doen. Prys die Here, ek het by Jesus uitgekom, anders had dit nie 'n goeie einde gewees het nie. Maar Lukas 15 vers 14, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en hom in sy veld gestuur, en hy het hom in sy veld ingestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. So hy was honger, en hy sou iets geëet het, maak nie saak wat nie. Ek was al baie keer honger, maar ek was nog nie so honger om varkkos te eet nie. Want varkkos is kos wat al afgegaan het, en dan vir varke gegee word. Dis nie kos wat vars is nie, dis klaar verby die vervaldatum. En dan word dit vir die varke gegee. So hierdie seun is regtig in 'n desperate situasie in vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maar maak my soos een van die huurlinge. Okay, so sit jouself nou in die skoene van die seun. Hy het nou al hierdie geld opgemors, hy het tot aan die einde van homself gekom en hy besef, dat hy het berou, en hy sien daarom nog iets goed in sy vader, dat hy kan teruggaan na sy vader toe, dat sy vader hom daarom nog gaan kan aanvaar as 'n werker op die plaas. So, wat is die gedagtes wat sy seun sou deurgaan? Wat is die gevoel, denk jy, wat hy sou ervaar in daai tyd, soos wat hy nou terugstap na sy pa toe? Ons het, daar staan klaar dat dit sê, hy het nie meer werd gevoel om sy kind te wees. Okay, en dalk sit jy hier vanoggend en dit is hoe jy oor God voel. Maak hierdie is van toepassing en wanneer Jesus 'n gelykenis vertel, dan is dit is nie 'n ware story nie. Hy gebruik die gelykenis om iets uit te beeld van of van hoe soos die koninkryk werk of hoe God se hart is vir die mens en in hierdie geval is die pa verteenwoordig God, die verlore seun verteenwoordig mense wat nie vir God ken nie. En so in vers 20, en as jy my verloor het, enige plek in die boodskap, nou moet jy bybly. Hierdie is die beste deel van hierdie verhaal, in vers 20. En hy het opgestaan, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. En so, hierso het ons nou die seun, wat nader stap aan die vader, en al wat hy heeltyd dink is, ek moes nie. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Ek moes nie. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Hierso staan die pa, en hy sien die seun van ver af kom. Wat is dit wat 'n mens dink eintlik moes gebeur? Die pa het vuur geblaas, reg met die sweep om sy losbandige kind te wys, wat is die regte ding om te doen. Maar wat doen hierdie pa van ver af, wanneer hy van ver af kyk hoe sy seun aangestap kom? Hy kyk in liefde na sy seun. Okay, wat doen hy met sy seun, toe die seun aankom? Hy het nie vir die seun gesê, laat ek eers jou story hoor. Die seun het die kans gehad om sy story te vertel nie. Die pa het hom omhels, hartlik omhels, hom gesoen en hom gedruk. Nou is die vraag, hoe baseer ons verhouding met die Here? Ons dink baie keer wanneer ons 'n fout gemaak het, dat wanneer ons God nader, hy staan reg met die sweep. Hy staan reg met die gesig van, hoekom het jy dit gedoen? Hierso kyk ons na die verlore seun wat alles opgemors het. En wanneer hy na die vader toe kom, dan aanvaar die vader hom in liefde. Okay, so wat dink jy, dink God wanneer hy aan jou dink? Wat dink jy, dink God wanneer hy aan jou dink? Dink jy, hy sien jou as iemand wat nie goed genoeg is nie? Iemand wat nou alweer alles opgemors het. Hierso sien ons wat Jesus die verhaal uitbeeld en hy sê, hy kyk na die seun in liefde. En het sê drie goed wat die pa gedoen het. Hy het gehardloop, hy het hom omhels en hy het hom gesoen. So die pa het initiatief geneem om na die seun toe te gaan. En hierdie gebeurtenis kan omtrent seker 10-15 minute gevat het om te gebeur. So nou moet jy dink, hierso staan die seun en sê, hoekom hardloop my pa? Hoekom kom hy aangehardloop? Ek kan nog nie sy gesigsuitdrukking sien nie, so wat is hier in die gang? En die seun het hierdie gevoel van, ek is nie goed genoeg nie, ek verdien nie eers om 'n seun genoem te word nie. Hy sy pa hardloop na hom, toe hy omhels hom, en hy soen hom. Nou, hierdie is iets wat jou godsdienstige brein dalk nou heeltemal gaan bzzzt vir oggend. Maar sy pa het hom gesoen. Dis dalk 'n vreemde konsep vir jou om te dink dat God jou sal soen. Ons assosieer soen baie keer met iets wat pervers is of iets wat seksueel is. Maar hierdie is 'n vriendskaplike soen om vir die seun te sê, in alle opsigte aanvaar ek jou, ek is lief vir jou. My familie is soeners. Ok, so, Lise Marie se familie, nie so baie nie. So, toe sy, die eerste keer, toe ons verloof was, van my familie ontmoet het, het hulle almal haar gesoen. Asof sy deel is van die familie al klaar en hulle al jare lank vir haar ken. So ek kon sien hoe haar gesig is, soos wat gaan hier aan. Maar daar's nie soos hallo nie, dis soos mwah, mwah. En wat sy regtig, dit is net vriendskaplik en wat sy ervaar het, is dadelik in dit, wat sy aanvaarding gevoel. Voel sy is belangrik. So dit wat die pa hierso kom doen het, is om vir die seun te sê, ek kyk nie na alles wat jy verkeerd doen nie, ek aanvaar jou net soos wat jy is. Ten spyte van jou foute, ten spyte van jou tekortkoming, ten spyte van al die geld wat jy gemors het, waarvoor ek baie lank gewerk het, is ek lief vir jou net soos wat jy is. Nou wat is, ons moet hier uit begin haal, wat is God se hart vir mense wat hom nie ken? Is God is lief vir almal. God gee om vir almal. Kom ons lees verder in vers 21, sê hy, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om in jou seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir die diensknegte, wat hy vir hom sê is, ek het nie nou tyd om na jou speech te luister nie. Okay, die vader sê, stop jou speech, jy is by die huis. Die vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed, trek dit vir hom aan en gee hom 'n ring vir sy hand en 'n skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Vers 24 sê, want hierdie seun van my was dood en het lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. So die pa het nie gedink aan die geld wat gemors is nie, die pa het nie gedink aan die kind wat gesondig het nie, hy het ook nie gedink aan sy kind wat stink soos 'n vark nie. Hy het saam met die varke gewerk, so hy het seker gestink soos 'n vark, en sy pa, en Jesus vertel dit, hierdie verhaal vir die fariseers ook, om ek seker om hulle te laat besef, soos hierdie kind was onrein ook gewees. Hy was onrein verklaar. Dit was nie net dat hy losbandig en goed geleef het nie, hy was nog onrein, so die pa kon ook nie eers aan hom eindelijk vat nie. Kan jy nou... Sê vir oggend saam met my, sê hardop, God is lief vir my. Okay, sê, God is, kyk vir die persoon langs jou, en dan sê jy vir hulle, God is lief vir jou. Okay, sê, God is lief vir die mense wat ek nie ken nie. Okay, sê, God is lief vir die mense waarvan ek nie hou nie. Kom lag julle. God is lief vir almal, hy is even lief vir die mense waarvan jy nie hou nie. Die mense wat losbandig lewe, die mense wat jy dalk op neerkyk, die mense wat jy dink, hulle verdien nie om in 'n verhouding met die Here te wees nie. God is lief vir die mense waarvoor jy kwaad is. Want hulle is soos 'n verlore seun wat weggehardloop het van die Vader, wat net met terugkom by die hart van die Vader. Die rede hoekom mense optree soos hulle optree, is omdat hulle hart nie gefiks is nie. Hy is omdat hulle hart liefde nodig het. As 'n hart wat seer is, wat is die spreekwoord, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As die hart vol seer is, is dit wat gaan uitkom. En jy kan dit op jou eie lewe toepas. As daar heeltyd seer uitkom, moet jy jou hart gesond maak. Jy moet groei in jou verhouding met die Here, so dit wat uitkom, die vrug van die gees kan wees. Liefde, vrede, vreugde, geduld. Vers 25, en sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsang. Okay, so vers 26, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. So ons kyk nou na die oudste broer en weer in perspektief, Jesus vertel hierdie verhaal en die fariseers en die tollenaars, so hy praat met die sondaars en die fariseers. Die fariseers verteenwoordig die ouer broer. Die ouer broer wat sê, ek kan nie glo jy kan hom aanvaar nie, ek kan nie glo jy eet saam met hulle nie, ek kan nie glo jy is vriende saam met hulle nie. En vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun, hoor nou sy taal gebruik, wat toe hierdie seun van u gekom het, hy sê nie, toe my broer hier aangekom het nie, toe jou seun hier aangekom het, toe hierdie seun van u kom, wat u met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. En in dit besef ek net, weet jy wat, wat moet my perspektief wees? Ons is baie keer so, ons wil so baie keer 'n verhouding met die Here hê wat dit 'n bless me club is. Here, hoekom ervaar ek nog nie hierdie seëning nie? Here, hoekom werk hierdie nog nie in my lewe nie? Jesus sê, jy het alles in jou hand. Ek het nog altyd alles vir jou gegee. Moenie jouself vergelyk met ander en ander kyk en sê, hoekom het hulle dit en ek het nog nie dit nie? Jesus probeer vir ons 'n perspektief wys van die hart van die Vader na verlore mense toe. Mense wat God nie ken nie. Wat nie omgee oor kerk nie, wat nie omgee waaroor jy omgee nie. En weet jy wat, verlore mense skud 'n bietjie ons vere, want hulle praat nie soos ons praat nie. Hulle doen nie wat ons doen nie. Hulle sê nie wat ons sê nie. Hulle ryk dalk nie soos ons ryk nie, ek weet nie. So dit is nie altyd gemaklik om rondom verlore mense te wees nie. Maar Jesus sê, hy is lief vir almal. Hy wys ons die hart van die Vader, hart van liefde. In vers 32, ons moet tog vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En wat ek net in myself besef het, weet jy wat, ek het nog nie hierdie, ten volle hierdie perspektief soos wat Jesus het nie. Ek gaan baie keer deur my dag, jy mag dalk dink ek is baie heilig, omdat ek 'n titel bo my kop het wat sê, pastoor, ek is nie so heilig soos wat jy dink nie. Ek gaan ook deur my dag en daar is baie goed wat ek moet doen en administrasie goed en dan sien ek daar is 'n geleentheid gewees om met iemand te praat en ek het dit gemis. As ek terugkyk op my dag en sê ek was alweer besig met dit en dat en ek het nie aandag gegee in my familie of aan dit nie. En elke dag probeer ek groei daarin en elke dag bid ek saam met die Here om my hart te verander. En ek het al vertrek, ek is al beter as wat ek was. Maar ek het net gesien, dis vir my so belangrik om die fokus te hou op wat belangrik is vir God. Wat belangrik is vir my op die oomblik is nie noodwendig wat belangrik is vir God nie. Is ons fokus net om by mekaar te kom op 'n sonoggend en net aanbidding te geniet, net die boodskap te geniet, net mekaar te geniet en huis toe te gaan? Of is dit werklik om 'n hart te hê soos wat Jesus het vir verlore mense? En as jy enigszins 'n druk voel om uit te reik na iemand toe, moenie daai druk voel nie. Ons sal volgende week vir jou die tools gee hoe om dit maklik te maak. Ek wil jou help om net vanoggend te sien wat God se hart is vir verlore mense. Wat sy liefde is vir die mense wat ons, wat jy dalk ken en nie van hou nie. Die een pastoor vertel 'n storie, hy het 5 kinders en hy en 'n ander gesin, ja, 'n gesin of 2 gesinne was op vakansie. Sy jongste seun was op daai tyd ouderdom van 9 of 10 jaar oud en hy is autisties. Hulle het ingegaan in 'n koffiewinkel in en sy seentjie wat autisties is, het badkamer toe gegaan sonder om vir iemand te sê. En hulle almal het saam gedrom en gesels en hulle het omgestap na die roomhuiswinkel toe, koffie gedrink en toe roomhuis gaan koop en na 'n ruk agtergekom dat die seentjie is weg. En nou, soos die probleem is, soos hy kan nie kommunikeer nie. So as hy weg is en hy ergens in die straat is, hy kan nie vir iemand sê waar hy moet wees nie of hoekom hy daar is nie. En hulle het omtrent vir 25 minute lank almal van hulle die strate vol gehardloop om hom te soek. Nou, in hierdie tyd verduidelik hy, hy het nie gedink, haai, ek het nog 4 kinders, 4 uit 5 is 80%, so ek is eintlik nog alright. Ek het nog meeste van my kinders, so alles is ok. Hy het nie aandag gegee in daai oomblik, as een van sy kinders vir hom sê, pa, wat eet ons vanaand? Hy het, die volle aandag was op die kind wat verlore was. Excuse, maar, en die, ek kan nie eintlik nie sê wat die seentjie vir hom gesê het nie, maar, dalk sal ek nou kan. Maar, so God se hart is werklik vir verlore mense. En as ek na die, as ek na die kerk kyk, as ek na kyk wat ek wil sien in die kerk, dan wil ek 'n kerk sien waar verlore mense kom, wat nie is soos wat ons allemaal is nie, wat jy kan instap in 'n liefde ervaar, wat werklik 'n transformasie in iemand se lewe veroorsaak. Iemand wat kom, wat nie vir God ken nie, wat niks te doen wou gehad het met God nie, en kan inkom en lief gehad word, en liefde ervaar, en weer daai liefde met iemand anders te kan deel. Hy, elkeen van ons kan daai wees vir iemand. Elkeen van ons kan in die einde van ons jaar kom en sê, weet jy wat, ek het iets vir iemand beteken. Ek het iemand wat verlore was, gebring na 'n plek toe waar hulle werklik vir God kan ken. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U lief is vir elkeen van ons, Here. Dankie dat ons geen druk hoef te voel vanoggend om uit te reik of om mense te bereik nie, Here, maar dat ons net hierdie geleentheid kan vat, dat U ons harte bewus kan maak van U liefde vir mense wat U nie ken nie. En as jy is vanoggend, en jy kan net in jou hart besef, weet jy wat, ek het nie 'n hart vir verlore mense nie. Ek het nie 'n hart vir mense wat God nie ken nie. Dan wil ek net saam met jou bid en jy kan net in jou hart bid en sê, Here, ek besef, my fokus is nie waar dit moet wees nie. Ek is jammer dat ek net fokus op my alledaagse lewe en dat my lewe net gaan oor my en oor ek en oor ek en oor my. Here, help my om geleenthede te sien waar ek U hande en U voete kan wees vir iemand. Waar ek U liefde kan deel met iemand. Here, help my om U hart te sien vir mense wat U nie ken nie. Help my om U hart te sien dat my oë kan verander wanneer ek na iemand kyk en dat ek in hierdie week reeds anders na mense gaan kyk. Nou mense gaan kyk en sien, jy is 'n verlore seun. Jy kort die liefde van 'n vader. Here, ons maak nie nou die besluit in ons hart vanoggend, Here, dat ons wil sien soos wat U sien. Dat ons U wil ken vir wie U is, Here. Dankie dat U van ons so baie kom gee deur U genade, deur U liefde, Here, dat ons nie maar kan om dit te kan weggee nie. Dankie, Jesus. Wil net so 'n geleentheid gee as jy net met die Here wil gesels in jou hart. As daar enigiets is wat opgekom het in die boodskap wat jy net met die Here wil gesels. Gebruik nou hierdie geleentheid. Here, dankie dat daar geen veroordeling vir elkeen van ons is wanneer ons in Christus is nie. Dankie dat U nie na ons kyk en sê nee, jy het al so baie geleenthede gemis. Jy kon ons soveel beter gedoen het nie. Dankie dat dit glad nie is hoe U na ons kyk nie. U wil nie luister na ons speech nie. U wil nie luister na ons storie nie. U omhels ons net met daai liefde. U hart loop na ons toe en omhels ons. Dankie dat ons net kan veilig voel in daai liefde. Kan veilig voel in U aanvaarding vanoggend, Here. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.